Паулдан Титке хат. 3-нче бас. Башчыларга, әкимләргә бойсынмага, имтиңламага, ар даим да иге исләрне толтырмага, азыр булып турмага керегин иманлылардың исләрне түсүрүп тур. Бирөүди де ямалламасыннар, татым болсунлар, яныплы айкассынлар. Ар заман бәр әдемләргә юас әрекетленсинләр. Неге десе бір заманларда бізді аңламсыз, тыңлаусыз, алданған, түрлі айыплық сөйлерге, емзауқларға қол болып, яман ниет пен күншіліктің ішінде яшадық. Әдемлер бізден шикене таған еділер, бізді бір-бірімізді көріп болмай таған едік. Құтқарушымыз Алла таңлығын, ем әдемлерге болған сүйімін ашық көрсеткен заманда, бізді еткен игіліклеріміз үшін болмай, өзінің рәгімлігі мен яңыдан туып тазалануыз бан, ем құтқарушымыз Иса Масих арқалы үстімізге мол төгілген кие рухтың яңыртуы ман құтқарды. Енді біз оның шапағаты ман ақланып, үмітіміз беркіп, өмірлік яшаудың асабалары болдық. Сосы сөзлер сенімлі, Аллаға иман еткенлерге, өздерін игі ісілерге бағысламаға ес берсінлер деп, сосы затлардың ақында бегітіп айтқаныңды сүйемін. Бұ затлар әдемлерге игі ем пайдалы болар. Тек керексіз сөз өрісөлерден, тұқым тарихлерінен, ем Таурат ақында дауласулардан, ұрсыслардан сақлан. Неге десе, олар пайдасыз, ем мәнесіз. Бөлінуді ізлегенге бірнеше кере айтып қара, онан соң оға заманыңды жіберме. Бұ әдем түз жолынан адасып, күналы болып, өзі өзіне өкім шығарғанын біл. Мен саға Артемасты, яды Тихикті жібергенлей оқ, асығып Никополға қасыма кел. Неге десе сонда қысламаға тоқтастым. Законшы Зенас пен Аполосқа ярдам ет деп тілеймін. Олардың елгезерлігінде жол керектерін толысынша әзірле. Бізікілер яшаулары пайдасыз болмасын деп, өздерін игіліктер етпеге бағысласынлар. Сөйтіп, олар басқалардың керек затларын қанағатлап білерлер. Менімен бірге болғанлардың бәрісі де саға салам ебедеділер. Бізді сүйгенлердің бәрісіне де салам айт. Алладың шапағаты бәріңізбен бірге болсын.